Klausīsimies Jāņa evaņģēlijas 4. Nodaļa no 1. Panta līdz 29. Tā ir 1070. Lapsposa jūsu bībelēs. Varat atrast solos bībeles, ņemiet, sakojiet līdz Dievu vārdam. Jēzus uzzināja, ka farizeji bija dzirdējuši, ka viņš darot par mācekļiem un kristīja daudz vairāk ļaužu nekā Jānis. Lai gan Jānis pats nekristīja, bet viņa mācekļi. Viņš atstāja Jūdeju un atkal devās uz Galileju. Viņam vajadzēja iet caur Samariju. Viņš nonāk Samarijas pilsētā vardā Zihara, tūp pie Tīruma, ko Jēkabs bija devis savam dēlam Jāzepam. Tur bija Jēkaba aka. Bija ap 6. Stundu, kad Jēzus no ceļa noguris apsēdās turpat pie ākas. Tad nāca kāda samariete smelt ūdeni. Jēzus viņai sacīja, dod man dzert. Viņa mācekļi bija nogājuši pilsētā iepirkt pārtiku. Samariete viņam jautāja, kā tu, jūds būdams, lūd dzert man samarietei, jo jūdi ar samariešiem nesagājās. Jēzus atbildēja viņai sacīja, ja tu zinātu Dievu dāvanu un kas ir tas, kas tev saka, dod man dzert, tad tu būtu lūgusi viņu, un viņš tev būtu devis dzīvu ūdeni. Sieviete viņam sacīja, kungs, tev nav smeļamā trauka un aka ir dziļa, no kurienes, tad tev ir dzīvais ūdens, vai tu esi lielāks par mūsu tēvu Jēkabu, kas devis mums šo aku, un dzēris no tās pats un viņa dēli un viņa ganāmpulki. Jēzus viņai atbildēja, ikvienam, kurš dzer no šī ūdens atkal slāps, bet kurš dzers no ūdens, ko es tam došu, tam neslāps ne mūžam. Ūdens, ko es tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas verd mūžīgai dzīvībai. Sieviete viņam sacīja, kungs, dod man šo ūdeni, lai man vairs neslāptu, un man vairs nebūtu jānāk šurp smelt. Viņš tai sacīja, ej pasauc savu vīru un nāc šurp. Sieviete atbildēja, man nav vīra. Jēzus viņai sacīja, tu pareizi saki, man nav vīra. Jo pieci vīri tev ir bijuši, un tas, kas tev tagad ir, arī nav tavs vīrs. To tu esi patiesi teikusi. Sieviete viņam sacīja, kungs, es redzu, ka tu esi pravietis. Mūsu tēvi ir pielūguši Dievu šajā kalnā, bet jūs sakāt, ka tā vieta, kur jāpielūdz, ir Jeruzalem. Jēzus viņai sacīja, tici man, sieva, nāk stunda, kad jūs nepielūgsat tēvu ne šinī kaldā, ne Jeruzalemē. Jūs pielūdzat to, ko jūs nezināt, mēs pielūdzam, ko mēs zinām, jo pestīšana ir no jūdiem. Bet nāk stunda, un tā jau ir tagad, kad patiesiet Dievu lūdzēji pielūgs tēvu garā un patiesībā, jo tēvs meklē tādus, kas viņu tā pielūdz. Dievs ir gars, un kas viņu pielūdz, tiem to būs pielūgt garā un patiesībā. Sievieti viņam sacīja, es zinu, ka jānāk, kam nāk Mesija, saukts Kristus, tad viņš atnāks un to visu mums pasludinās. Jēzus viņai sacīja, tas esmu es, kas ar tevi runā. Un tajā pašā brīdī nāca viņa mācekļi un tie brīnījās, ka viņš runā ar sievieti, tomēr neviens neteica, ko tu meklē vai ko tu runā ar viņu. Tad sieviete atstāja savu ūdens trauku, nogāja pilsētā un sacīja ļaudīm, nāciet skatieties cilvēku, kas man ir sacījis visu, ko es esmu darījis, vai tikai tas nav Kristus. Tas ir Dieva vārds.
Nu, ko prieks jūs visus redzēt? Pirms mēs ieskatāmies šīs dienas rakstvietā lūksim tēvs, mēs arī dziedājām, mēs lūdzam, lai vārds, ko mēs dzirdējām, un tagad dzirdēsim, krīt labā augsnē, lai tas nes daudz augļus, nāc un ravē un tīri, lai tavs svētais gars tiešām atver mūsu acis un dod dzirdīgas ausis, tavu vārdu dzirdēt un paturēt savā sirdī un tad arī darīt tēvs. Palīdz mums Jēzus vārdā. Āmen. 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 Prieks dzirdēt bērnus. Atsaucamies. Mēs šodien sākam adventu dievkalpojumu sēriju. Mēs veltīsim trīs reizes parunāt par to, kas tad viņš ir. Un arī ceturtajā reizē mūs uzrunās Arts Celmiņš, mācītājs Arts Celmiņš, nebaidoši šī vārda. Bet pirmās trīs reizes mēs veltīsim tam, kā Bībele atklāja Kristu, Ko tas nozīmē, ka viņš ir mūsu pēdējais un galējais un vispilnīgākais pravietis, priesters un ķēniņš? Un šodien, ka viņš ir pēdējais un galējais Dieva pravietis, kas mums atnes dziedināšanu mūsu attiecībās ar Dievu. Ko tas nozīmē? Jūs redzat, mēs esam šajā raksturietā, kur Jēzus satiek sievieti pie akas, un viņi saka, es redzu, ka tu esi pravietis. Nāks Mesija, kurš mums visu paskaidros, un Jēzus saka, es tas esmu, kas ar tevi runā. Es esmu tas pēdējais galējais pravietis. Skatieties, tas ir 25. 26. Pants. Es zinu, ka nāk Mesija, sauc Kristus, ka viņš atnāks, viņš to visu mums pasludinās. Un Jēzus viņai sacīja, tas esmu es, kas ar tevi runā. Un kā, ko tad viņš mums atnes? Kas ir tā lieta, ko šī rakstvieta mums atklāja, ko viņš mums atrisina? Kas tad tas ir? Mēs redzēsim, būs trīs lietas. Sagatavojot trīs končiņas bērniem, būs trīs lietas. Viņš pirmkārt runās par slāpēm. Šī rakstvieta būs par slāpēm. Otrais viņš mums pateiks, kā viņš tās atrisina. Un trešais, kam viņš to sniedz. Trīs vienkāršas lietas. Ka mums visiem ir slāpes, ko tikai viņš var atrisināt. Un kam viņš to sniedz? Pirmkārt, slāpes. Jūs redzat, viņš attiekās pie ūdeni, Jēzus viņai saka, viņš lūdz viņai dzert. Sieviete viņam atbild, kā tu jūti, var runāt ar mani samarieti. Tur jau ir problēma, mēs jau redzam problēmu, ka tur ir etniska, reliģiski jau problēmas spriezas ar viņiem. Viņi nonāk līdz tam, kad viņš saka, ik viens, kas dzers no šī ūdens, tam atkal slāps. Jūs redzat? Jūs varat sev ieskatīties bībelēs. Trīspastais pants. Ik vienam, kurš dzer no šī ūdens, atkal slāps. Ko viņš te Jēzus pasaka? Ik vienam, kas dzers no šīs pasaules lietu ūdens pārnestā nozīmē. No šīs pasaules ūdeņiem to pavadīs nebeidzamas slāpes. Tas būs slāpes, kas nebeidzamas. Un ziniet, tā ir pirmā lieta, ko nezinot neko konkrēti par jums katru, es varu būt pilnīgi pārliecināts par divām lietām. Ka mēs cenšamies kaut kādā veidā savus slāpes remdēt. Ka tev ir neizbēgams slāpes tavā dzīvē. Ko tas nozīmē? Kas ir šīs slāpes? Es jums došu piemēru. Es jau to, man liekas, kaut kad agrāk esmu minējis. Jims Kerijs, aktieris, komiķis Jims Kerijs, viņš vienreiz uzstājoties, viņu uzaicināja prezentēt kaut kādu balvu zelta globus ceremonijā. Un viņa piesaka, kā divkārtējais zelta globus ieguvēs. Un viņš atnāk priekšā un saka, jā, es esmu Jims Kerijs. Divkārtējais zelta globus ieguvēs. Un tagad es eju čučēt, kad es eju gulēt, es neeju gulēt tā kā jūs te visi pārējie. Es eju kā divkārtējs zelta globus ieguvēs saņemt labi nopelnīto miegu. Un kad es sapņoju sapņus, es nesapņoju visu tādas sapņus, kā jūs tikai te sapņojat. Es sapņoju, kāds būs trīskārtējais zelta globus ieguvēs. Un tas ir pats svarīgākais. Un kad tad galu galā būs gana. Kad es būšu, citiem vārdiem sakot, mums katram ir kaut kāda lieta, kurai mēs dzenamies pakaļ, kur mēs domājam, ka mēs to dabūsim, tad būs gana. Un tas, lūk, ir tās slāpes. Tas, lūk, ir tās slāpes, kas mums ir, ka mēs sakam, kad es to dabūšu, tad būs gana. Un tā problēma jau ir tas, Jim Carrey joks jau ir tā, viņš kad īstenībā jau mēs zinām, ka nebūs. Viņš saka, nebūs, tas ir joks, tā ir komēdija. Protams, ka nebūs. Nekad nav gana. Lai ar ko mēs darītu, ja mēs gribam, kā Jēzus saka, kas dzers no šī ūdens, tam vienmēr slāps, nekad nebūs gana. Es jums došu piemēru, bērni, tā kā jūs varat pieslēgties. Lai mētenis paceļ roku, kurai viena lēla mājās. Tiešām neviens nav tāds, kuram tikai viena. Nav tā viena, kas beidzot ir, tu esi laimīgs. Tā viena būs tīņa. Kuram ir viena videospēle? tā galējā, kas, kad vairs nevajag, nekad vairs nevajadzēs. Nestāstiet man, es jums neticu. Baznīcā jārunā patiesība, ja? Zini kā, mēs visu to esam piedzīvojuši, jo agri bērnībā mēs saprotam, tā lieta, ko mēs tik ļoti kārojām, mēs viņu dabujām, un kaut kā pēc nedēļas vairs nav tas. Pareizi. Viss, ko tu dari, kaut kā slāpes neremdē. Un tad, kad Jēzus viņai saka, ja tu dzērš no šīs zemes ūdens, tev vienmēr slāps, bet ko viņš saka? Es došu tev tādu ūdeni, ka tev vairs nekad neslāps. 14. pāns. Bet kurš dzērs no ūdens, ko es tam došu, tam neslāps ne mūžam. Ūdens, ko es tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas verd mūžīgai dzīvībai. Un tad, kad Jēzus viņai šos vārdus pasaka, es tev došu tādu ūdeni, ka tev vairs neslāps, tā sieviete, viņa saka, es nesapratu, par ko tu runā. Dod man tādu, lai man šeit vairs nav jānāk. Viņa domā, ka tas ir tikai, nu, ka viņai, vairs, ka viņai būs krāns mājās. Viņa nesaprot, par ko ir runa. Un tad Jēzus viņai saka, labi, es tev paskaidrošu. Zini, kā man arī dažreiz ar jums tā ir cilvēki, kas ar vissmalkāko, visaugstāko izglītību. Pēkšņi mēs sākam runāt par garīgām lietām. Viņi vairs neko nesaprot. Visgudrākie cilvēki, mēs runājam par lietām. Viņi kaut kā nesaprot. Tāpat arī sievietē šeit ir. 15. pantā. Kungs, dod man šūdeni, lai man vairs neslāpstu. Man vairs nebūtu jānāk šurp smelt. Viņš saka, labi, es tev paskaidrošu. Un tas mums ir otrais punkts. Ko tad Jēzus, kā tad Jēzus šīs slāpes mums atrašina? Kas tad ir šis ūdens, ko viņš mums dos dzert? Atbildi ir, viņš pats. Viņš pats ir šis dzīvības ūdens. Viņš. Un viņš jums saka, labi, tu nesprati, par ko es runāju. Na, ej pasauc savu vīru. Viņš las izcels viņai problēmu. Ej pasauc savu vīru. Viņš saka, nē, man nav vīra. Viņš saka, tu esi pareizi runājusi. Tev jau ir bijuši pieci, un sestais arī neko nav atrisinājis. Tev tagad ir sestais, bet arī tas nav bijis gana. Ko viņš viņai izceļ? Viņš saka, tu jau... Centies tās slāpes risināt. Tu tās slāpes centies risināt ar vīriešiem. Ja? Viņš saka, es nespratu, par ko tu runāju. Viņš saka, labi, es tev parādīšu, par ko es runāju. Pasauc savu vīru, cik tev viņi ir bijuši? Vai tad tu necenties tās slāpes kaut kādā veidā risināt? Es jums došu citu piemēru. Kāpēc iepirkšanās uz Ziemassvētkiem ir jābūt melnajai piekdienai. Kāpēc jābūt trakajām dienām? Jūs saprotiet, par ko ir runa? Tas ir slāpes, kas nekad nebija. Tam jābūt nu, kaut kam tādam, kas beidzot atrašanās. Tu to risināsi, patērējot vairāk. 5, 6, 7, ja? Vairāk uz priekšu. Es saku, tā ir zaudāta spēle. Nenodarbojies ar to. Tev vienmēr atkal slāps. Tas nekad nebeigsies. Kāpēc nepietiek mums ar vienu saldējumu bumbiņu? Ja? Vai ar vienu vīnu glāzi? Tas skrējiens, tā slāpes šādā veidā nekad nebeigsies. Un ziniet, kā ir tas teiciens par, kas ir ārprāta definīcija? Darīt to pašu un gaidīt citu rezultātu. Ja? Darīt to pašu, ko tu dari, un gaidīt, ka kaut kas jauns notiks. Tā nekad nebūs. Jēzus saka, kas dzers no šī ūdens, tam vienmēr slāps. Bet viņš saka, es došu tādu ūdeni, kam vairs neslāps. Un kas tas ir? Un ziniet, es 30 gadus jau lasu Jāņa evaņģēliju. Un gatavoties šims sprediķims uzzināju kaut ko jaunu, ko es nekad nebiju redzējis pašu galveno vispār. Ziniet, kas tas ir? Kā Jēzus pasaka, ka viņš ir īstenībā tas ūdens avots, kas mums ir vajadzīgs? Kas ir konteksts? Sievietē pie akas ir bijuši 5 vīri un 6 arī nav bijis. Un Jēzus ir, kas šajā stāstā viņš ir īstais līgavainis. Un tā, kad tu to ieraugi, tu to nevar vairs neredzēt. Ziniet kā? Tikko pirms šī gabaliņa 4. nodaļā Jānis Kristītājs par Jēzu saka, es esmu līgavaiņa draugs. Jēzus ir līgavainis. 2. Nodaļā, kur? Jēzus ir īstais līgavainis, kas sagatavo bagātīgu, vislabākā vīna krājumu. Ar ko Jāņa atklāsmes grāmata beidzās? Ar kāzu mielasts, bet kādu? Jēra kāzu mielasts. Jēzus saka, es esmu tas līgavains, kas mums visiem ir vajadzīgs. Šeit nav runa par to, ko Dens Brauns runāja, kad Jēzum bija sieva kaut kādā tādā veidā. Viņš saka, bet aiz visām tām ilgām un slāpēm, ko mēs meklējam, īstenībā, galu galā, tas, kas vienīgais var atrisināt mūsu slāpes, ir īstais līgavainis, Kungs Kristus. Es jums dažas citātus no vecās derības parādīšu, kad Bībele tieši lūk šādā veidā runā par Dieva attiecībām ar savu draudzi, par šo dzīvo ūdeni, kas ir paskatieties augstajā dziesmā, kā līgavainis runā ar savu mīļoto, tas augstā dziesma, 4. Nodaļa. Tu esi kā dārza avots, dzīvo ūdeņu izteka, vai mēs neesam kaut ko jau dzirdējuši tādu? Dzīvo ūdeņu izteka, kā strauti, kuri plūst no Libanona kalniem. Un sakām vārdos par vīru un sievas attiecībām, vīriešu un sieviešu, kas ir teikts? Dzer ūdeni no savas akas un ūdens strūklas no sava avota. Tavs avots, lai ir svētīts, smel prieku no savas jaunības sievas. Šī mīlestība starp vīrieti un sievieti jāk aprakstīt kā dzeršana no mūžīga plūstoša dzīva ūdens avota. Un Jēzus viņai saka, es tev tādu gribu dot. Es esmu tas īstais līgavainis, kuru tava sirds meklē. Un viņa vienmēr būs izslāpusi, kamēr tu to neatradīsi manī. Ko mums ar to darīt? Mums vēl viens punkts palicis. Ko mums ar to iesākt? Pirmkārt, mums vajadzētu būt uzmanīgiem, dzirdīgiem pret savām slāpēm. Jā. Mēs dzīvojam laikā, kad mēs ar daudz ko viņus varam aizbāst. Ar pirkšanu, ar ēdienu, ar attiecību, vēl kaut ko, mēs zinām, ka tas neatrisinās. Un ja es saku, esi dzirdīgs pret savām slāpēm. Būs daži no jums, kas klausās, kas vispār neko no tā nepazīst, kas nepazīst to, ka Jēzus, malciņš tā dzīva ūdens, ko dod Jēzus, nav salīdzināms ne ar ko, ko šī pasaule var dot. Kas vispār to nepazīst. Un šeit Jēzus izaicina tev vispār būt atvērtam šiem jautājumiem, šiem tēmai, kad varbūt tev ir vajadzīgs tavai dvēselē tas, kurš tevi ir radījis priekš sevis. Pār par visu. Pār par tām labajām lietām, ko Dievs tev dod baudīt. Bet tavai dvēselē īstenībā tavs slāpes remdēt var tikai viņš. Tas ir pirmkārt. Bet tad, kristieši, es zinu, ka jūs visi to paši darat. Ja? Īstenībā, tu zini, ka Kristus veldzē tavs slāpes. Bet mēs tāpat jau rokam tas aks kaut kur citur arī. Es jums no Jeremijas grāmatas nolasīšu pēdējais citāts. Divus ļaunumus darīja man tauta, tā pameta mani dzīvā ūdens avotu un izcirta sev akas, cauras akas, kur neturas ūdens. Ja? Mēs ticīgi, cien varam sakot, ja mēs to nedarītu, ja tu, brāli un māsa, būdams kristietis, neapšaubot tavu pestīšanu, neapšaubot tu pazīst kungu, bet kad ir ienācis sausums, kad nav vairs tās pirmās mīlestības atcerēties, atklāsmes grāmatā Jēzus saka, viena ir viena lieta pret tevi, tu esi zaudējis savu pirmo mīlestību. Ar kristiešiem tas notiek, tā ir mūsu ikdiena. Bija tāds stāsts, ko es sen dzirdēju, es domāju, mūsu draudzes dibināšanas pirms kādiem 25 gadiem, es viņu kādreiz esmu pieminējis, es pēc tam šodien atcerējos, kad atcerieties, kā bija vecos laikos, popbedes, tās vecās mašīnas, kur pirmo priekšējo sēdekļu vietā bija dīvāns būtībā. Es zinu, kārtim bija Volga vai popbeda, tur bija dīvāns, priekšējais sēdeklis bija dīvāns. Un tagad šī jaunais pāris, viņi aprecās, sakļāvušies kopā vīrs pie stūres, līgava pieplakusi, jā, klāt. Tagad paiet gadu un kaut kā tā distancīt ienāk. Viņi jau sēž otrā pusē pie durvīm, jau paiet gadu un tās jau saka, klausies, atceries, kā sākumā mēs tā tuvu sakļāvušies bijām. Un vīrs saka, bet es jau nekur neesmu izkustējies. Ja? Es esmu pie stūrs, man nav, es nekur neesmu izkustējies. Kristus nekur nav izkustējies. Jūs saprotiet? Viņš nekur nav izkustējies. Viņš saka, esiet uzmanīgi pret to. Un zini, kas ir vēl viena lieta? Kristus ir ļoti pacietīgs ar šo sievieti. Viņš ļoti pacietīgs ar mums. Viņa visu laiku grib aiziet no jautājuma, visu laiku aiziet no jautājuma. Viņa domā, ka viņa apšmaukus, bet viņa nesaprot, kā viņa jau ir pats sevi ielikusi situācijā, kur no viņa nevar aizmukt. Viņa visu laiku novirzās, viņš viņu visu laiku atgriež pie. Viņa novirzās, viņš atgriežas, Kristus ir pacietīgs šeit ar mums. Viņš saka, esi dzirdīgs un uzmanīgs pret tām slāpēm, kas tev ir. Es esmu vienīgais, kas var veldzēt tavu slāpes. Un trešais, ko viņš šeit ieliek kopā, viņš saliek šīs lietas kopā. Mūsu slāpes, sevi un pielūksmi. Apsēties, ar ko noslēdzās. Sieviete domā, ka viņš viņai saka, atved to savu vīru. Viņa saka, man nav vīra. Viņš saka, tev jau ir bijuši pieci. Un šis sasēs arī nav tavs. Viņa, nu labi, bet pietiek par tevi. Ne, tas ir, viņa saka, pietiek par mani, parnāsim par tevi. Viņa pārnes uz pielūksmi un domā, ka viņa ir apmānījis Kristu. Viņš saka, par to, īstenībā par pielūksmi ir runa. Viņiem prasa, kur tad mums īstenībā jāpielūdz? Viņa iesņies saka, pielūksmi vairs nebūs tajā pilsētā vai tajā kalnā, bet es esmu pielūksmes atrisinājums. Es tas esmu, manī. Atrisinājums ir pielūksme. 21. pants. Jēzus viņai sacīja, tici man sieva, nāk stunda, kad jūs nepielūksiet tēvu ne šajā kalnā, ne Jeruzālēmē. Jūs pielūdzat, ko jūs nezināt, mēs pielūdzam, ko mēs zinām, jo pestīšana ir no jūdiem. Bet nāk stunda, un tā jau ir tagad, kad patiesie dievlūdzēji pielūks tēvu garā un patiesībā, jo tēvs meklē tādus, kas viņu tā pielūdz. Dievs ir gars, un kas viņu pielūdz, tiem to būs pielūgt garā, un patiesībā. Cer svēto garu un patiesību. Kristus ir vienots ar savu draudzi. Viņš mums atnes. Viņš ir tas, kas mums ir pēdējais pravietis, kurš pats ir vārds. Jāņa evaņģēlijs sāks ar šiem vārdiem. Iesākumā bija vārds. Kristus tas ir, kas ir iesākumā. Viņš ir vārds. Viņš ir tā pēdējā galējā atklāsme, kas mums ir vajadzīga. Viņa pielūksmē mūsu slāpes tiek remdināts. Viņš ir vienīgais, kas īstās slāpes var remdināt. Pielūksmē, vedot mūs pie sevis pielūksmē. Nu ko, pēdējā lieta, kam viņš to dod? Pavisam īsi. Kas ir tas, kam viņš to dod? Viņš to dod grēciniekiem. Šī sieviete ir grēciniece, kas slēpjoties no cilvēkiem nākdienas vidū, viņa atnāk, kas tam saka, viņš man pateica visu, ko es esmu darījusi. Viņš zina visu, ko es esmu darījusi. Jēzus nāk pie ikviena, pie jebkura. Viņš nāk pie grēciniekiem. Tad, kad Jēzus saka, nāk tā stunda, viņš Jaņa evaņģēlijā runājot par stundu, to attiecina uz krustu. Katru reizi, kad viņš saka, nāk stunda, tas ir runa par krustu. Tā stunda, kad mēs tiekam grēcinieks atgriezti pielūksmē un pie īstā dvēseles līgavaiņa, ir caur krustu, ka viņš piedod mūsu grēkus. Nu ko? Kopsavilkumam. Ja tu nekad neesi piedzīvojis to, kā Kristus remdē tavs slāpes, tu zini, ja tu esi uzmanīgs pret savu neapmierinātību vai vilšanos, tev ir slāpes, ko nekas nevar remdēt, šī rakstiet saka, nāc pie Kristus. Viņš piedod grēkus, viņš pieņem, Viņš tos, kas meklē citus, kas ir rakuši sev citas akas, viņš pieņem pie sevis. Viņš ir pacietīgs un aicina pie sevis. Tu, kristiet, kas saka, es pazīstu, es zinu to, bet es to esmu pazaudējis. Zin kā, ja mēs perfekti to izpildītu un savu slāpes apmierinātu, rastu tikai Kristu, mēs būtu perfekti, mēs negrēkotu. Preizi. No kā tas plūst, ka mēs īstenībā meklējam savus slāpes remdēt kaut kur citur? Un Kristus saka, nāc atgriezies pielūksmē. Esi pielūksmē. Tā, protams, ir svētdiena, ka viņš mums nāk un veldzē mūs ar savu vārdu, viņš mums klāja galdu, nāc svētdienā. Un ikdienā, es jums vienu praktisku, ko man viesturs Celmiņš, mūsu draudzes viens no vecākiem savā laikā pateica, ko viņam atkal pateica St. Helens draudzes rektors Williams Taylors. Viņš teica, ja tu nevar atrast laiku sev lūkšanai, es tagad parafrāzēju, jums viņš var pakurģēt, tu nekad nav laika, vai tu nezini, no kur gal sākt. vēl te dienā divas minūtes lasīt, divas minūtes lūgt un divas minūtes, tas ir divas, un pārdomāt to, ko tu esi lasījis. Un zini kā, ko tas izdara? Ka mēs visi varam atrast sešu. Nu, tas paņem prom visus attaisnojumus. Nu, sešas minūtes, protams. Un zini kā būs rezultātā? Ka tās divas minūtes īstenībā būs 12 un 20 minūtes. Bet tā kā, no kurien sākt? Tu sešas minūtes dienā atradīsi. Sācat to, ka tu saki, es divas minūtes kaut ko izlasīšu. Nekas. Būt ar viņu kopā, lai viņš tev vēldzē ar savu mīlestību, ar savu žēlastību, remdēt tev slāpes. Un otrs, ko Viesturs mums savā laikā vienā seminārā ieteica, pieliec to lasīšanu, to laiku ar kungu, pie kaut kāda cita rituāla, kas tev tajā dienā ir. Rīta kafija, vēl kaut kas. Kas ir tā, kur būs tās 6 minūtes? Tam, ko tu jau dari, pieliec tās 6 minūtes klāt. Tas, labi, sāc ar divām. Ja? Vienkārši, kas ir tās? Nu, tad, ko mēs varam, lūk ir, kur mēs varam praktiski darīt. Okay? Un ja mēs teicām, ka dievkalpojumam ir centrāla nozīme. Kas tad ir vakarēdienas? Mēs pēc kāda brīža izsūdzēsim savus grēkus, vai ne? Ka mēs esam rakuši svešu sakst, atteikušies no kunga, no dzīvā ūdens avota. Mēs sūdzēsim, bet kas tad ir vakarēdienas? Tas ir ēšana un dzeršana. Tas ir slāpju un izsalkumu remdināšana, ko viņš dara, ko viņš dod mums ar savu upuri, ar savu mīlestību.